እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ብቐጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ተኸታተሉና። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ 5 ጥቅምቲ 2015 ወይ ከዓ 15 ጥቅምቲ 2022 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓኑ ሎሚ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ድሕሪ ዜና ኣብ ኣሜሪካ ዝኽብር በዓል ዝኽሪ ክርስቶፈር ኮሎምበስ ናይ ሎሚ በዓል ደቀባት ይበሃል። ብዛዕባኡ ገለ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና። ኡክራይን እውን ካብ ኣባላት ጂ 7 ዝበልፀጋ 7 ሃገራት ማለት እዩ ዘበናውን ውፅኢታውን ሚሳይል ይቕረበለይ ትብል እንታይ መልሰሎ ዳሓር ክንምለሶ ኢና። ከምኡውን ሶማልያ ንዝተነብረላ እገዳ ንክላዓለላ ሕቶ ቅሪባላ ከመይ ይኸይድ ከም ዘለውን ክንዛረበሉ ኢና። ስሩዕ መደብና ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን እዩ። ኣብ ትግራይ ሞት ዝውለዱ ቆልዑ ምስቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ክነፃፀር ከሎ ብ4 ዕፅፊ ወሲኹ ዝብል ሪፖርት ኣሶሴትድ ፕረስ ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነስምዐኩም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ዕለታዊ ዜና ፖሊስ ኢጣልያ ምስ ኢሮፖል ምስ ፖሊስ ብሪጣንያን ኔዘርላንድስን ከምኡ ውን ምስ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ብምትሕብባር ንሓደ ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰባት ዝተባህለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀይዲ ኣእትዮም። ካብ ኤርትራ ዝኾነ ወዲ 35 ዓመት ገብረ መድህን ተመስገን ገብሩ ተማሊሶ ሉስዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዙ። ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራን ካብ ሱዳንን ብሊብያ ገይሩ ናብ ኤውሮጳ የሰጋግር ነይሩ ብዝብል ክሲ ገብረ መድህን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተታሕዘ ናይ ኣውስትራልያ ፓስፖርት ሒዙ ናብ ኣደይልደ ትበርር ኣብ ዝነበረት ነፋሪት ተሳፊሩ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ክፍትን ከሎ እዩ። ከም ሓበሬታ ፖሊስ ገብረ መድህን ተመስገን ገብሩ ናብ ኢጣልያ፣ ብሪጣንያ፣ ደንማርክ፣ ጀርመን፣ በልጅምን ኔዘርላንድስን ሰባት የሰጋግር ምንባሩ ተገሊጹሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንገደብ ዕድመ ሰብኣዊ ጥሕሳሳት ኢትዮጵያ እተጸንዕ ኣሃዱ ብሓደ ዓመት ምንውሑ ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ገዛኢ ሰልፊ ህወሓት ብሓጐስ ክቕበሎ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነጺግዎ ኣሎ። እቲ ብዓርቢ 7 ጥቅምቲ ኣብ ጀነባ ዝተኻየደ ድምፂ 21 ሃገራት እቲ ውድብ ንምንዋሕ ዕድመ እቲ ኮሚቴ ክድግፋ ከልዋ ብዘይካ እታ ድምፃ ዝዓቀበት ማላዊ ገዲፍካ ብምሉኣተን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርከበአን 19 ሃገራት ድማ ኣይፋል ኣድሚፀን ኣለዋ። ክልል ትግራይ ሎሚ ረቡዕ 12 ጥቅምቲ ብመገዲ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንምንዋሕ እታ መርማሪት ኮሚሽን ብሓጐስ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡሎም ንስራሓት እኹል መሳለጢ ክግበረላ እውን ፀዊዖም። ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጀነባ ቅድሚቲ ድምፂ መሃቡ ብትዊተር ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ መንግስቲ ንምንዋሕቲ መርማሪ ኮሚሽን ከም ዝቃወም ብምሕባር ኣባላት ሃገራት ኣንጻሩ ከድምፃ ተማሕፂኑ ነይሩ። ኣሜሪካን ተሓላቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋችን ንምንዋሕቲ መርማሪ ኮሚቴ ብሓጐስ ክቕበሉ ከሎ ኩላቶም ኣካላት ዘድሊ ምትሕባር ክገብሩ ፀዊዖም። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና መንግስታት ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ኣውስትራልያ፣ ደንማርክ፣ ጀርመንን ኔዘርላንድስን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ኩናት ዳግም ብምውልዑ ዝተሰምዐን መሪር ሓዘን ብምግላፅ ቀንዲ ተሓሰይቲ እቲ ጐንፂ ሰላማውያን ሰባት ብምዃኖም ቅልጡፍ ምቁራፅ ተጻብኦታት ተገይሩ ንሰላማዊ ዘተ ክእቶ ፀዊዐን። እቲ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ኩላቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ክልል ትግራይ፣ ሰራዊት ኤርትራን ምልሻ ፋኖን ዕለታዊ ምቁራፅ ተኽሲ ገይሮም ዘይተገደበ ሰብኣዊ ተበፃሕነት ዕድል ክኸፍቱ ይፅውዕ። ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ጎንፂ ክስሕብ ዝፀውዐ መግለፂ ሃገራት ምዕራብ ብኩናት ዝፍታሕ ግጭት ስለ ዘየሎ ናብቲ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝተበገሰ ዘተ ሰላም ብምምላስ ፈፀምቲ ግፍዒ ዝግብኦም ፍርዲ ዝረኽብሉ ዘላቂ ሰላም ክግበር ኣተሓሳሲበን። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሎሚ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ብስም ደኣ ኣይጥቀስ እምበር ነቲ ብሃገራት ምዕራብ ዝወፀ መግለፂ ዝምልከት ግብረ መልሲ ኣስፊሩሎም። ኣቶ የማነ ንኣንጻራዊ ባህሪ ገለ ሃገራት ምዕራብ ብምግላጽ ብሓደ ወገን ኣሳወርቲ ኩናት ኮይነን ኮነንቲ ጐንፂ ኮይነን ክቐርባ ሞራላዊ ሓላፍነት የብለንን ክብል ኣስፊሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሃገራዊ ምርምር ጠፈር ናሳ ብዝወንጨፋ ሮኬት ንገለ ካብቶም ኣስትሮይድ ዝበሃሉ ኣብ ህዋ ዘለዉ ዝንቀሳቐሱ ነገራት ብዕውት ምውቅዑ ተሓጓሱ ይገልጽ ኣሎም። ናሳ ኣብቲ ንዓለም ንምድሓን ዝብል ፈተንኡ ተማሊሰሉ ሳብ ዝገበሮ ውንጫፈ ሚልዮናት ማይላት ርሒቖም ንዝርከቡ ኣስትሮይድ ወቂዕዎም ኣሎም። እዞም ትማሊ ብዳርት ዝተባህለት ሮኬት ዝተሃርሙ ኣስትሮይድ ናእሽቱን ዘይጓድኡን እንተነብር እኳ ምስ መሬት ክራጸሙ ዝኽእሉ ገዘፍቲ ኣስትሮይድ ሃሪሙ ንምውዳቕ እዩ ዕላምኡ። ናሳ ዝሓለፈ መስከረም 26 ንሓደ ናብ መሬት ገጹ ዝጓዓዝ ዝነበረ ኣስትሮይድ ወቂዑ ምንባሩ ኣፍሊጥ እዩ። ሽዑኡን ኣብዚ ናይ ትማልን ውቅዒት ፍንጭልጫልን ደሮናን ክብተን ይረአይ ነይሩ ከም ሓበሬታ ናሳ። ኣመሓዳሪ ናሳ ቢል ኔልሰን ድሕሪ እቲ ናይ ትማሊ ዕውት ውቅዒት ኣስትሮይድ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
Now this is a watershed moment for planetary defense and a watershed moment for humanity.
እዚ እዋን እዚ ኣብ ምክልኻል ፕላኔትና ኾነ ንድሕነት ሰብኣዊ ወለዶታት ነጥቢ መቐይረ እዩ። ነዚ ኢና ድማ ዳርት ኣህጉራዊ ሓርኮትኮታዊ ጻዕሪኣ ንብል ዘለና ኢሉ ቢል ኔልሰን። እቶም ኣስትሮይድ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ምዛሮም ቀጺሎም ኣለዉ። ዛጊት ንዓለም ስግኣት እንተ ዘይፈጠሩ እኳ ምናልባት ምስ መሬት እንተ ተራጺሞም ግን ግዙፍ ጥፍኣት ከየብሩድ እዩ ቅድመ መጠንቀቕታታት ዝውሰድ ዘሎ። ሓደ ቤት ፍርዲ ብወታደራዊ ሓይሊ ትምራሕ ማይንማር ነታ ብሓይሊ ዝተኣልየት መራሒት ሃገር ዝነበረት ኣውን ሳንሱኪ ሎሚ ረቡዕ ብብልሽውና ካልእ መቕጻዕቲ በይኑላ። 3 ዓመት ብምውሳኽ ድማ ማእሰርታ ናብ 26 ዓመታት ኣናዊሕዎ ኣሎ ከም ጸብጻባት ሚድያ። ንሳ ካብ ሓደ ብሓሽሽ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሃብታም ሰብ $550,000 ብላዕ ተቐቢላ ዝብል ክሲ እዩ ተመስሪትዋ። ንሳ ግን ሓሶት ኣይተቐበልኩን ባህሊት እያ። ሱስኪ ኣብ ለካቲት 2021 ካብ ስልጣን ካብ ትእለ ጀሚራ ኣብ ማሕዩር ምስ ኣተወት እያ። ደገፍታን ተንተንትን ግን ኩሉ ክስታታ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ እኳ ደኣ ኣብቲ ን223 ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ንኸይትሳተፍ ዝግበር ጻዕሪ እዩ ይብሉ። ናይ መወዳእታ ዜና ሓላፊ ሳይበራዊ ስለያ ብሪጣንያ ንቻይና ንሕግታት ዓለማዊ ጸጥታ ክትክልሶ ትፍትና ኣላ ክብል ከሲስዋ። ጀረሚ ፍለሚንግ ኣብቲ ክሱ ቤጂንግ ኣብ ውሽጢ ዓዳን ኣብ ወፃእን ቁፅፅር ንምትራር ዘለዋ ኢኮኖምያውን ቴክኖሎጂካውን ጽልዋ ትጥቀማላ ኢሉ። ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ኤውሮጳ ኩናት ኣብ ዝንህለሉ ዘሎ እዋን እናዓንተረ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ቻይና ንመጻኢና ዝውስን ሃገራዊ ስግኣት ጸጥታ ኮይኑሎ ኢሉ። ናብ ቴክኖሎጂ ክንመጽእ ከለና ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ተግባራት መንግስቲ ቻይና ክንሰርሓሉ ዘለና ህጹፅ ጸገም እናኾነ ይኸይዳሎ ዝበለ ሓላፊ ሳይበራዊ ስለያ ብሪጣንያ ጀረሚ ፍለሚንግ ቻይና ንሃገራዊ ጸጥታኣ ዝሰፍሐ ትርጉም ክትህቦ ትፍትናላ ኢሉ። ቅድሚዚ ክሲ ዝተዛረቡ ሰበ ስልጣን ቻይና ብወገኖም ቴክኖሎጂካል ዕብየትና ንህይወት ቻይናውያን ንምቕያር ዝዓለመ እዩ ድሕሪ ምባል ቻይና ስግኣት ትትኽትኻላ ዝብል ጠቐመ ግን ንማንም ዝረብሕ ኣይኮነን እኳ ደኣ መሊሱ ዝሃርም እዩ ኢሎም ነይሮም። ዝሓለፈ ዓመት እውን ሓላፍቲ ኤም-16 ዝበሃል ትካል ስለያ ብሪጣንያ ሪቻርድ ሙር ቻይና ዝዓበየት ስግኣት ብሪጣንያን መሓዘትናን እያ ኢሉ ነይሩ እዩ። ዜና በዚ ፍጸም። ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ዕለታዊ ዜና
ክቡራትና ይቕረታ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ድሕሪ ዜና ንሶማልያ ክንወስደኩም። ሶማላ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብረ ማዕቀብ ኣፅዋር ንኽላዓል ትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ደገፍ ይረክበሎ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ንገለ ክፋል እቲ ማዕቀብ ንምሕዳሱ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ሕዳር ድምፂ ክህብ መደብ ኣሎ። ኣሕመድ መሓመድ እዩ ካብ ሞቃዲሾ ልኡኹልና ምንያኽ ተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ሶማል ኣንጻር ኣልሸባብ ብዝሐሸ ኩነታት መታን ክትዋጋእ እቲ 30 ዓመታት ዘቑፀረ ማዕቐብ ኣፅዋር ባይቶ ጸጥታ ሕብረት መንግስታት ከልዕሎ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ 30 መስከረም ክልቲኦም መራሕቲ ብወታደራት ሶማልን መሻርክቶምን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ሓባራዊ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም። ሶማል ዝለዓለ መጠን ዓቕሚ ዘለዎ ኣፅዋርን ወታደራዊ መካይንን ሓዊሱ ዝተገብረ ማዕቐብ ንኽለዓለላ ትገብሮ ዘላ ወፍሪ ጎስጓስ ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ንኽድግፉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ፀዊዓ እያ። ኣብ ሶማል ዝመደብሩ ጉጅለ መፅናዕቲ ፀጥታ ኢንስቲትዩት ሄራል ኣብዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ከም ዘፍለጦ እቲ ማዕቐባት ኣፅዋር ኣልሸባብ ኣፅዋራት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ምእታው ጠጠው ኣየበሎን ፌደራል መንግስቲ ግን ክዕድግ ኣየኽኣሎን ይብል። ካብቲ ኢንስቲትዩት ዝኾነት ሳሚራ ቃዲ ዝተወሰነ ኣፅዋራት ንምዕዳግ ሶማል ካብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ፍቓድ ስለ ዘድልያ ዓቕሚ ሶማል ተገዲቡ እዩ ትብል።
But on the other hand you have al shabab that is able to
bet hada wagen al shabab kab yemen kab zbolu udagatat kababi bizay higaw mengedi atswarat adigu ketu yikhiliyum selezi nisatom bizay gele gedetatat zkhon aynet mengedi lowom bekhal wagen gin et mengisti taqayidi izello tibil እንተኾነ እዚ ቀይድታት እኳ እንተሃለዉ ሓይልታት ሶማልን መሻርክቶምን ኣብቲ ኣንጻርቶ ሚሊሽያታት ዝግበር ውግእ ዓወት ረኺቦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝጀመርዎ ኩሎ መደያዊ ኩናት ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ዝተኻየደ ጽዑቕ ውግእ ሓያሊ ቕሸታት ካብቶም ሚሊሽያታት መንዚዖም ኣለዉ። እቲ ጉጅለ ሽበራ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሶማል ጉድኣት ከም ዘውረደ ገሊጹ ኣሎ፣ ዋላ እኳ እዚ ዝበሎ ጉድኣት ክረጋገጽ እንተዘይከኣለ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሶማል መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን መሓመድ ሙሳ ማታን እዚ ማዕቐባት ሓይልታት ሶማል ነቲ ጉጅለ ሚሊሽያ ንምስዓር እኹል ኣፅዋር የብሎምን ማለት እዩ ይብል። ግን ሶማል ዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዎ ኣፅዋራት ክህልዋ ምግባር እውን ሓደጋ ከም ዘለዎ ይኣምን እዩ።
ሁብከ ነፍትኪሶ ሶማልያ ኢን ሎ ፈሳሓ እየ ነፍትኪዶ ኣደ ኸተርቲደ ጋርካ ይወ
ዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዎ ኣፅዋር ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ሓደጋ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስርዓታት ተኣላለያ እዞም ሓደገኛታት ዝኾኑ ኣፅዋራት ስለ ዘየለ ዝበለ ሙሳ፣ ግን መንግስቲ ኣብቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝገብሮ ውግእ ንክዕወት ካብቲ ናይ ኣልሸባብ ዝሐሸ ኣፅዋር ክህልዎ ኣለዎ ይብል። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ሶማል ማዕቐብ ኣፅዋራት ዝገበረ ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ተሃገር ኣብ 1992 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ግን ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንሓይልታት ፀጥታ ሶማል ንምሕጋዝ ብዝብል እቲ ማዕቐብ ብኸፊል ኣብ 2013 ዓ.ም ተላዒሉ እዩ። ገለ ኣፅዋራት ንምውናን ግን ፍቓድ ዘድልዮም ዝተረፈ ማዕቐብ በብዓመቱ ዝሕደስ ማዕቐብ እዩ። ሶማል እቲ ማዕቐብ ንኽላዓል ንዓመታት ክትሓትት ትፅናሕ እምበር ፕረዚደንት መሓመድ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ካብ ዝምረፁ ነጀው ካብ ጎረባብቶም ደገፍ ንምርካብ ጎስጓስ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ፕረዚደንት መሓመድን ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሰቪንን እቲ ማዕቐብ ንኽላዓል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰ እቶም ፕረዚደንት ሶማል ንካምፓላ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ብሓባር ፀዊዖም እዮም። ምክትል ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላ ሶማል ነበር ዓብድልሰላም ጉሌድ ሶማል ከም ታንክታትን ድርዓት መኻይንን ዝበለ ከበድቲ ኣፅዋራት የድልያ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዝነበረ ማዕቐብ ካብ ሶማል ብዝፈርሁ ጎረባብቲ ደገፍ ረኺቡ ዝነበረ እዩ። ግን ሶማል ነፈርቲ ውግእ ኣብዚ እዋን ክትረክብ ትኽእል ኣይመስልን። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣልሸባብ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ናብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብምእታው ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብወግዕቲ ማዕቐብ ንኽላዓል ክጽውዑ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝመለስዎ ዝገለጹ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ልዕሊ 800 ሚሊሽያታት ሶማል ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም ኣለዉ። ግን እዚ ዝተባህለ ብነፃ ወገን ክረጋገጽ ኣይተኻእለን፣ ምኽንያቱ እቲ ከባቢ ጋዜጠኛታት ስለ ዘይኣትውዎ። እዚ ማዕቐብ ብዝምልከት ድምፂ ክወሃበሉ ሰሙናት ጥራያ ዝተረፎ ጎረቤት ዝኾነት ኬንያ ግን ነዚ ምልዓል ማዕቐብ ከም እትድግፎ ንጹር ኣይኮነን። ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ርእቶ ንምርካብ እውን ኣይተኻኣለን። ወላ እውን ኬንያ እንተደገፈቶ እዚ ማዕቐብ ንኽላዓል ሶማል ተወሳኺ ደገፍ ከድልያ እዩ።
ካልኣይ ሪፖርት፣ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ድሕሪ ዝፈጸመቶ ደብዳብ ሚሳይል መግለፂ ዘውፅኡ ኣባላት ጉጅለ ሸውዓቶ ወይ ከዓ ዝበልፀጋ ሃገራት ክንዲ ዝነውሐይን ዋሕ ንኡክራይን ክንሕግዝ ኢና ይብሉ። መሳርሕትና ፓሲ ውድስኳርያ ሰሪሓቶ ሳረፍሳ እየተርጉማቶላ
ኣብዝ ሓለፈ ሰኒ ብውሕዱ 19 ሰባት ዝቐተለ ካብ ሩስያ ዝተወንጨፈ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ምኽንያት መራሕቲ ዝሃብቶም ሃገራት ዓለም ጉጅለ ሸውዓተን ፕረዚዳንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪን ትማለ ሰሉስ ህፁፅ ናይ ቪድዮ ኣኼባ ኣካይዶም ኣብቲ እዋን እቶም ፕሬዚዳንት ነዝስዕብ ኢሎም
ካብ ጉጅለ ሸውዓተ ዝተዋሃበ ዝርዝር መግለፂ ኣለና። ብፍላይ ንኩሎም ኣንጻር ኡክሬን ተግባራት ረዓዲ ዝፈጸሙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝሕብር ካብቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣመራርሓ ሩስያ ጀሚሩ ስካብ ሕድሕድ ንድሌታት ተግባራት ራዕዶም ዝተሓባበረ
መራሕቲ ጉጅለ ሸውዓተን ዩክሬን ቁጠባዊ ጸጥታውን ሰብኣዊ ምትሕባራትን ንምግባር ጻዕሪ ገብሩ ምህላዎም ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ክሪን ዣን ፒየር ተዛሪበን
ፕረዚደንት ባይደን ምስ ኣባላት ጉጅለ ሸውዓተ ብፍላይ ናይ ዩክሬን ዓቕሚ መከላኸሊ መጥቃዕቲ ኣየር ብዝበለፀ ኣብ ምዕባይ ቀዳምነት ሂብና ብሓባር እንታይ ክንገብር ንኽእል ክብሉ ዘትዮም። ኣሜሪካ ቀዳምነት ሂባ ክትሕግዝ ዝፀኒሓ እያ፣ ከምኡ ድማ ክትቅፅል እያ።
ብዝተወሰነ መልክዑ ህዝባት እተኣኻኽብ ዘላ ሞስኮ ወታደራዊ ሓገዛት ምዕራባውያን ንዩክሬን ብዝተበራኸተ ቁፅሪ ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ወጥሪ ክዓብን ጎንፂ ክስዕብን ከም ዝኽእል ትገልጽ። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ግን መከላኸሊ መጥቃዕትታት ኣየር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ። ሂወት ሰላማውያን ሰባት ንምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዩክሬን ንቡር ኩነታት ንኽፍጠር ዘኽእል እዩ ይብሉ። ኣብ ማእኸል ኣሜሪካዊ ድሕንነት ላዕለወይቲ በዓልቲ ሞያ ቤካ ወይዘር ከም ዝበልኦ ብሰንኪ ወራር ሩስያ ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰደዱ ዩክሬናውያን ንኽምለሱን ከምኡውን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ነቲ በቲ ኩናት ዝዓነወ ቁጠባ ከበራብርዎ ይሕግዝ ኢለን። ካልኦት ድማ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ለካቲት ሩስያ ወራር ካብ እትፍፅም ንነዘ ንዩክሬን ልዕሊ 16 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ብምግባር ድሕንነታዊ ሓገዛት ብምሃብ ደገፋ ትቕፅል እኳ እንተሃለወት ይብሉ። ኣብ ትካል ሁድሰን ላዕለዋይ ተንታኒ ፖለቲካ ሉክ ኮፌይ ኣሜሪካን መሻርክታን ንዩክሬን ዝተወሰነ ናይ ኣየር መከላኸሊ ኣፅዋር እኳ እንተሃበኣ ከም ፓትሪዮት ዝበሉ ብሉፃት መከላኸሊ ሚሳይላት ኣየር ዓበይቲ ኣፅዋራት ግን ኣይኮኑን ክብሉ ይገልፁ። ዋይት ሃውስ ነዚ ፓትሪዮት ዝተባሃለ ካብ ኣየር መራኽብን ዝተሓላለኹ ተተኮስትን ሚሳይላት ዝከላኸል ብሉፅ መሳርሒ ንዩክሬን ንምቕራብ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መረጋገፂ የለን። ዋሃቢ ቓል ሃገራዊ ባይቶ ጸጥታ ጆን ከርቢ ነቲ ሓገዝ ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
መከላኸሊ መጥቃዕቲ ኣየር ንዩክሬን ናይ ምቕራብ መደብና ክንቅፅል ኢና። ካብዚ ወፃኢ ክንገልጾ ዝግባአና ነገር ክህሉ ከሎ ከምቲ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ክንገብሮ ዝፀናሕና ንቕፅለሉ እዩ ዝኸውን።
ንኣፅዋርን ካልኦት ፀጥታዊ ሓገዛትን ብዝምልከት ኣብቲ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ብራስለስ ዝካየድ ኣኼባ ኣማኸርቲ ፀጥታ ዩክሬን ክዘትዩሉ እዮም።
ሳልታይን መወዳእታን ሪፖርት ካብ 1930ታት ኣትሒዛ ኣሜሪካ መዓልቲ ኮሎምበስ ሃገራዊት በዓል ኮይና ክትዝከር ፀኒሓያ። ደቀባት ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ግን ነዛ መዓልቲ ንዓመታት ክፅምብልዋ ፀኒሖም እውን እዮም ይብል ቨርጂንያ ዳሎ ዝተዳለወ መደብ እዩ። ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጉሙ ኣሎ። ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ከቨን ኑነስ ርእሰ ርሓ ዓሌት ቶንግያ እዩ። ከመፀዋውዓ ሕብረተሰቡ ዓሌት ቶንግያ ኣብ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ቅድሚ ክርስቶፈር ኮሎምበስ ናብ ገማግም ኣሜሪካ ምጅላቡ እዮም ክነብሩ ፀኒሖም። ኣብ 2018 ሎስ ኣንጀለስ መዓልቲ ደቀባት ምሰኽበረት ኑነዝ ዓሌት ቶንግያ ከመይ ሕማማት ከም ዝፍውሱ ንእሽቶ መርኣያ ኣብነት ሰሪሑን ኣቕሪቡን። ሎሚ ኑነዝ ነዞም ምልክታት ፍወሳ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት እቲ መዓልቲ ኣብ ዝዝከረሉ እዋን የቕርቦም።
እቲ ቀንዲ ምርኣይ እዩ። ሰብ ክርእየናን ከስተፍለልናን ምስ ጀመረ ከም ዝነበርና እውን ክፈልጥ እዩ። ብሕይወት መንባርና ምስ ፈለጡ ድማ ታሪኽና ክንነግር ክንጅምር ኢና። ድሕሪኡ ነቲ ዝምድናታት ፈጢርና ነቲ ናይ ምብህሃል ድልድል እውን ክነጽብቦ ንኽእል።
ታሪኽ ደቀባት ዓሌት ቶንግያ ኣብ 1771 ዓብዪ መቐይሮ ኣርእዩ። ሃይማኖታዊ ልኡኽ ስጳኛ ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ካሊፎርኒያ ስብከት ምስ ጀመሩ እቶም ደቀባት ክጥመቑን እምነት ክርስትና ክቕበሉን ተገዲዶም። ነቶም ገዛእቲ ስጳኛውያን እውን ብነፃ ጉልበት ክሰርሑ ጀሚሮም። ድሕሪኡ ተጠሚቖምስ ጋብረሊኖስ ዝብል ስም ክሕዙ ተገዲዶም። ገለ ካብቶም ነቶም ደቀባት ዘጋጠመ በደል ኣይተሓኸኸን። አርት ሞራልስ ብዛዕባኡ ክዛረብ እንከሎ
ቋንቋና፣ ታሪኽናን ስምናን ወሲዶሞ። ክንጥመቕ ተገይሩ ስምና እውን ክምዝገብ ኣይከኣለን ዘሎ። ገለ ክፋል ካብ ታሪኽና ከነጥፍእ ተገዲድና ኢና። ቋንቋና ከይንዛረብ ተኸልኪልና። ብሓፈሽኡ ኣካልና ተቐንጢጡ ተወሲዱ እዩ።
ቋንቋቶም ብያ ኣብ ኣፋፈት ምፅናት ይዘሎም ንምዕቃቡን ዳግም ምብርባርን ግና ተበግሶታት ይውሰዳሎም። ኣብታ ዝበዝሑ ደቂ ኣባት ሒዛ ምህላዋ ዝንገረላ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ንደቂ ኣባት ዝሕግዝ ብዙሕ ተበግሶታት ይውሰዳሎም። ገለ ካብኡ ብደቂ ኣባት ዝቆመ ኮሚሽን ኣጣይሳ መግቢ መፅለልን ትምህርትን ኣብ ምቕራብ ትሰርሓላ። ዝያዳ ኩሉ ድማ ምምሕዳር ከተማ ሎስ ኣንጀለስ መዓልቲ ደቂ ኣባት ተኸቢራ ክትበዓል ገይሩ። እዛ መዓልቲ ኣብ ክንዲ ብዝኽሪ ኮሎምበስ ብመዓልቲ ደቂ ኣባት ክትፅዋዕ ዕሩፍታ ዝህብ ምዃኑ ደቂ ኣባት ይምስክሩ። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኮሚሽነር ደቂ ኣባት ኣሜሪካ ዝኾነት ኬምበርሊ ሞራልስ ጆንሰን ብዛዕባ እዛ መዓልቲ ኣመልኪታ ክትዛረብን ከላ ከምዚ ትብል።
መዓልቲ ኮሎምበስ ኢልና ንፅምብል ዘይምህላውና ዓብዪ ዓወት እዩ። ኮሎምቦስ ፈፃሚ ፅቡቅ ግብሪ ዘይምዃኑ ኣብ ታሪክ ተቐሚጡሎ። ሎሚ በዛ መዓልቲ ቢልና ታሪክና ክንፅምብል፣ ባህልና ኸነካፍልን፣ ልምድና ኸነላልን ዕድር ረኺብና ኣለና።
ሕማቕ ሓድግታት ክርስቶፈር ኮሎምቦስ ካብ ዝኽሪ ነባሮታ ከተማ ንምእላይ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ዝነበረ ሓወልቲ ኮሎምቦስ ብ2018 ፈሪሱን ተኣሊን እዩ። እንተኾነ ኣብተን ብዙሕ መጻእቲ ጣልያናውያን ዝርከብዎን ከተማታት ከም በዓል ኒውዮርክ መዓልቲ ኮሎምቦስ ገና ይበዓላሎም። ኮሎምበስ ጣልያናዊ ብምንባሩ ድማ ነቶም ካብቲ ሃገር ዝተሰደዱ ኣሜሪካውያን ብሓበን ዝዝክሩሉን ፖለቲከኛታት ከይተረፈውን ዝኸርዕሉን እዩ።
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ስሩዕ መደብና
ሓሙሽተ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩሎም ሕክምናዊ ክንክናትን ቀረባትን ቅድሚ ምቁርራጡ መዝነበረ ኩነተ ጥዕና ብምንፅፃር ሎሚ ዝውለዱ ህፃናት ሓደ ወርሒ ከይመልኦም ናይ ሞማት ዕድሎም ብ4 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመወሎ ሓደ መርማሪ ኣካል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝገለፆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጥሜት ሰላማውያን ሰባት ከም መስርሕ ኮይናት ይጥቀመሎም ኣሎ ኢሉ ምድምዳሙ ዝዝከር እዩ። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ግብረ መልሲ ተሓቲተን መልሲ ከም ዘይሃባ እውን ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ብከምዚ ስዕብ ክቐርብ እዩ።
ህፃናት እታ ኣብ ውግእ ዘላ ትግራይ ውሉድ ምስ በሉ ኣብ ዘሎ ሓደ ወርሒ ናይ ሙማት ዕድሎም ቅድሚ ትኽልል ካብ ኩሉ ዓይነት ሕክምናዊ ክንክን ምቁራፁ ምስ ዝነበረ ግዜ ክነፃፀር ከሎ ሎሚ ብ4 ዕፅፊ ወሲኽሎ ይብል እቲ ንቓንዛ ኣዴታትን ቆልዑን ትግራይ ዝዳሃሰሰ መፅናዕቲ።
ነብሰ ፀሩ ኣዶታት ክትከላኸሎ ብዝከኣል ፎክስቲ ጸገማት ይሞታ ወይ ከዓ 42 መዓልታት ድሕሪ ምሕራሰን ናይ ሙማት ዕድለን ምስቲ ቅድሚ ትውግእ ዝነበረሉ ኩነታት ክነፃፀር ከሎ ብ4 ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ ይብል ኣሶሴትድ ፕረስ።
ልክዕ 2 ዓመት ድሕሪ ምውላዕ ኩናትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ካብ ዝተረፈ ዓለም ካብ ዘግልሎን ከም ኤሌክትሪክ፣ ስልኪ፣ ኢንተርኔትን ባንክን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ተቋሪፆም ይርከቡ።
ሕቡራት ሃገራት ዝምብሎ መርማሪ ኮሚሽን ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኩሎም ወገናት ንሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ግፍዒ ፈጺሞም እዮም ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ጥምየት ሰላማውያን ሰባት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ኣሎ እውን ይብል።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘዳለዎ መስርሕ ልዝብ ሰላም ንኽሳተፉ ዓዲሞም ኣሎ።
ሎም ዘበን ተተግቢሩ ዝነበረ ግዜያዊ ምቁራፅ ተጻብኦ ኣሸሓት ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና ዓበይቲ ማካይን ናብ ትግራይ ንክኣትዋ ሓጊዙ እዩ። ንሓሰ ዝተወልዐ ዳሕረዋይ ውግእ ግና እንደገና ነቲ ቐረብ ረድኤት ኣተኣጓጒልዎ ኣሎ። ብዘይካዚ ቀረብ ንህፃናት ዝኾን መድሃኒትን እንሱልን እውን ንኽቋረፅ ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ሕቡራት ሃገራት ዝመወሎ ዳህሳስ ኣብ ትግራይ ከቢድ ሕፅረት መድሃኒትን ሕክምናዊ ኣቑሑን ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ እዩ።
ነፍሰ ጾር ደቂ ኣንስትዮን ንኣሽቱ ቆልዑን ብሓደ ወገን ኣብ ምውላዕቲ ኩናት ወላ ሓደ ብፅሒት ዘይብሎም ክኾኑ ከለዉ፣ በቲ ካልእ ወገን ግና እቶም ምሒር ንሓደጋ ዝተቓልዑ ኮይኖም ንረኽቦም። እቲ ሓድሽ ዳህሳስ ካብ ግንቦት ክሳብ ሰነ ብሓለፍቲ ጥዕናን ገንዘባዊ ደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ልዕሊ 189,000 ርእሰ ስድራ ቤታት ካብ 7 ዞባታት ኣብተን 6 ዞባታት እዩ ተኻይዱ። ሕፅረት ነዳዲ ስለ ዝነበረ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ሰባት ገለ እዋን ብኣእጋሮም ከም ዝተጓዕዙ እውን እቲ ዜና ይሕብር።
ሞት ኣደታት ካብ 100,000 ሓራሳት ሞርታሊቲ ሬት ይብልዎ 840 ኮይኑ ኣሎ። እዚ መጠን እዚ ቅድሚ ውግእ
186 እዩ ነይሩ። መብዛሕትኡ ሞት ብሰንኪ ኣብ እዋን ሕርሲ ዝፈስስ ደምን ልዑል ጸቕጢ ደምን እዩ የጋጥም ዘሎ። ኣባላት እቲ መጽናዕቲ እዚ መጠን ሞት ኣደታት ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉን ቅድሚ 22 ዓመታት ኣብ ትግራይ የጋጥም ዝነበረን ሞት እዩ ክብሉ እውን ይገልጽዎ።
80% ካብተን ግዳያት ካብ ማእኸላት ሕክምና ወጻኢ እናሃለዋ ከም ዝሞታ ብምጥቃስ ካልእ መኣዝን እትጸገም ይሕብር እቲ መጽናዕቲ። ኣብ ትግራይ ቅድሚ ትውግእ ምውላዑ 900 ነፍሰ ጾር ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ወሊድ ምርምራ ይረኽባ ከም ዝነበራ፣ 700 ነፍሰ ጾራት ድማ ኣብ እዋን ሕርሲ ብኽኢላታት ድጋፍ ይረኽባ ከም ዝነበራ እቲ ብዓለምለኸ መጽናዕቲ ጥዕና ወግዓዊ ዝኾነ ሪፖርት ይሕብር።
ፈንድ ህዝቢ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ መጠን ሞት ኣደታት ኣብ እዋን ሕርሲ ኣዝዩ መሰንበድ እዩ ክብል ይገልጾ።
ድሕሪ ወሊድ ክሳብ ቀዳሞት 28 መዓልታት መጠን ዝሞቱ ህፃናት ኣብ ትግራይ ካብ 1,000 ዝውለዱ ቆልዑ 36 ከም ዝኾነ እቲ ዳህሳስ ኣመላኺትሎ። ምስ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ መጠን ክነጻጸር እንከሎ ብ4 ዕፅፍ ንሂሩ ይርከብ። እዚ ምስተን ናይ ኣዋለድ ተሓገዝ ከይረኸባ ኣብ ቤተን ክገላገላ ምስ ፈተና ዝሞታ ክነጻጸር ከሎ ድማ ብፍርቂ ዝነከየ እዩ። ቀንዲ ጠንቂ ሞት ህፃናት ኣብዘይ መዓልቶም ምውላዶም ረኽስን ህፃናት ምስ ተወልዱ ብቕጽበት ምስ ትንፋስ ዘይምኽኣሎምን እዩ።
ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ዝነበረ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብዕፅፊ ወሲኹሎ። ቀንዲ ጠንቂ ሞት እዞም ቆልዑ ኮይኖም ዘለዉ ብቐሊሉ ክሕከሙ ይኽእሉ ዝነበሩ ከም ውፅኣት ሕማም ሳምባ ወይ ከዓ ሳምብኡን ሕማም ረስንን ዝኣመሰሉ ሕማማት እዮም ይበል እቲ መጽናዕቲ።
ካብ መለለይ ትግራይ ዝኾነ ሆስፒታል መቐለ ዝወፁ ኣሳኣል ከም ዝሕብርዎ ሓንቲ ሓኪም ንኸብዲ ሓንቲ ዝማሰነትን 2 ዓመት ዝዕድሚኣን ሰላም ሙሉእ እናመጠጠትን ከላ የርኢ። እቲ ሓኪም ኢዳ ካብ ከብዲ ሰላም ድሕሪ ምልዓላ እውን እንተኾነ እቲ ድርቀትን ጥሜትን ዘጥቅዖ ቆርበት እታ ቆልዓ ናብ ቦትኡ ከይተመልሰ ንቑርብ ሰኮንዳት ጸኒሑ እዩ።
እቲ መጽናዕቲ ቃንዛ ዝቕንሱ መድሃኒታት፣ ኣፋውት ጸረ ነፍሳት፣ ጸረ ምንቅጥቃጥ መድሃኒታት፣ ክታበት ኣይቪን ክኒናትን ብዝከኣል መጠን ናብ ትግራይ ንክኣት እውን ይጽውዕ።
ኣብዘን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ጥፍኣት እዩ ይብል ኣብ መቐለ ዝነብርን ኣባል እቲ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ዝኾነ ሓደ መንነቱ ክዕቀበሉ ዝመረጸ ሓኪም ህፃናት ይብል ኣሶሴትድ ፕረስ።
ነብሰ ጾር ይኾና እሞ ግን ዝሕከማሉ ዕድል የለን ይብል እቲ ሓኪም ህፃናት። ንሱ ወሲኹ ብዛዕባ ኣብ ገጸር ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እየ ይዛረብ ዘለኹ። ኣብ ሕርሲ እንተ በጺሐን ከም መብዛሕትአን ነብሰ ጹር ደቂ ኣንስትዮ ማለት እየ ኣብ ገጸር ዝነብራ እንተ ኾይነን ናብ ዝገላገላሉ ስፍራ ክኸዳ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ክረኽባ ኣይኽእላን። ንናይ ውልቂ መኪና ንኽኮና ተራ ዘኽእለን ገንዘብ እውን የብለንን። ናብ ትካላት ሕክምና ዋላ እውን እንተ መጻ ንገብረለን ነገር የለን ይብል ንሱ።
ቅድሚ ኩናት ምውላዑ ግዜ ነፍሰ ጾርነት ግዜ ፍስሐ እዩ ነይሩ ይብል እቲ ሓኪም ህፃናት። ሎሚ ግን ዘይምረፅ ኩነታት ኮይኑ እዩ ዝረአ። ሰባት ነታ ነፍሰ ጾር ዝሓዝኑላ ግዜ በፂሕና ኣለና እውን ይበል።
ኣብ ዝኾነ ካልእ ሃገር ከምዚ ዝበለ ነገር ሰምዐ ኣይፈልጥን እውን ይብል እቲ ሓኪም። ዓሚቕ ሕፅረት ሓበሬታ ስለ ዘሎ ብሰንኪ ኩናት በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ንምንጻር ዝከኣል ኣይኮነን። ኣሽሓት ሰባት ሞይቶም እዮም። ናጻ ጋዜጠኛታት ድማ ናብቲ ክልል ንኸይኣቱ ተኸልኪሎም ኣለዉ ይብል እቲ ሪፖርት።
ነቲ መጽናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት ንውፅኢት ዳህሳሶም ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ንባዕለን እውን ሓኪም ቆልዑ ዝኾና ዶክተር ልያ ታደሰን ክገልጹ መደብ ኣለዎም። ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ርእቶ ዝቐረበለንን ግብረ መልሲ ንኽህባሉ ብኣሶሴትድ ፕረስ ዝተሓተታን ዶክተር ልያ ታደሰ ግን ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢበን ይብል እቲ ትካል ዜና።
እቲ ኣብ መቐለ ዝነብር ሓኪም ህፃናት ግና ኩናት ነቲ ጽቡቕ መሰረት ሒዙ ዝነበረ መሓውር ዘፈር ጥዕና ትግራይ ኣዕኒዎ እዩ ይብል። ንሱ ወሲኹ ሰባት ክትሕግዙና ዲኹም? ድሕሪ እዚ ድሃሳስ እዚ እንታይ ኢኹም ክትገብሩልና? ንጸገምና ክትፈትሕዎ ዲኹም? እናበሉ ይሓቱና። ዕረፍቲ ዝኸልእ ነገር እዩ ኣጋጢሙና ዘሎ ከም ዝበለ ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ጠቒሱሎ።
ክብራትና ሓፈሻዊ መደብና እምበኣር ፈጺምና ኣለና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ጽባሕ ሓሙስ ከም ንራኸብ ድሓን ሕደር።